Афоризъм за данъс. Драгутин Минич.
Заборавили смо корону, али она нас није.
Радио Београд 2.
Клуб 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj vaš gost je istaknuti prevodilac nemačkog i pesnik Dragoslav Dedović. Dragoslave, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dugo ste živjeli u Nemačkoj, sada živite u Srbiji, je li tako?
Tako je.
Ali često odlazite u zemlju u kojoj ste zaista proveli nekoliko decenija i ostavili vidan trag u onom čime ste se bavili. Mi ćemo danas govoriti o vašoj knjizi, u stvari o najsvežijem izboru vaših pesama Zemlja pod abažurom, dopunjenim i novim iz aktuelnog rukopisa Fjodorov džez. Knjiga je imala svoje predstavljanje u Sarajevu, izdavače Bajbuk. I tada je profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, književni teoretičar i kritičar Enver Kazaz izdvojio nekoliko ravni po kojima je zbirka prepoznatljiva, a jedna od tih ravni je ona gde se govori o tome da ste vi najbolji pesnik i etički hroničar vremena u kome je došlo do raspada u prošlosti, sada već to tako možemo i reći, zajedničke države Jugoslavije. Hoćemo li odatle krenuti? Ja sam namiravala da krenemo vašim iščitavanjem pesme Dorćol, ali ima vremena za Dorćol, to ćemo možda pred kraj.
Da, Dorćol na turskom 4 puta.
Da.
Dobro. Ja sam sa sva ta 4 puta po svojoj biografiji, zato je Jugoslavija bila moja zemlja, zato što je bila složena i zanimljiva u kulturnom smislu. U ideološkom smislu ima se što šta reći o tome, ali u kulturnom smislu je bila u jednom trenutku, a to je trenutak kada ja doživljavam svoju književnu inicijaciju 80. godine, bila jedna od najzanimljivijih zemalja Evrope, ako ne i svijeta, zbog neverovatnog muzičkog novog talasa, zbog procvata pozorišta, književnosti i svega toga. To je bila Labudova pesma, uspostavilo se zadnja decenija te zemlje, ali onaj koji ima tu deceniju u svom identitetnom obrascu i u živom sećanju, može da kaže da je problem ovih 7 patuljaka koji su živi posle smrti Snežane, u tome što je Snežana lepša i mrtva od ovih 7 patuljaka koji su nastali posle nje, zna se, govori se o Jugoslaviji i zemljama naslednicama. To je moj stav o tome. Taj stav je jedna devojčica koja se, danas se ne bave ljudi kritikom u novinama ili u nekim književnim portalima, nego postoje platforme koliko sam knjiga godišnje pročitao. I na jednoj od tih platformi jedna devojčica, kaže devojčica zato što je iz generacije koja pripada ovom milenijumu, rekla ovako o ovoj knjizi. Kaže, uzelo jugo nostalgiju i tako teralo do kraja. Za nju je to jedini ključ i način kako može da dođe do ovih pesama, zato što je to medijsko-redukcionistički način čitanja, površan. Jugonostalgija je kompleksan pojam, ali hoću da kažem da da sam ja po prirodi melanholik, tako sam bio i tada kada sam pisao neke pesme koje su u ovoj knjizi, ove knjize su, a to je paradoksalno, ona je apostrofirala neke pesme koje su nastale pre raspada, pošto je ovo izbor. A, međutim, nije bila dovoljno disciplinovana da sazna taj kontekst, nego je ona to čitala iz ovog trenutka gde se čitanje također pretvara u metodom kvantifikacije u to koliko sam knjiga pročitala i digest šta mislim o njima u pet rečenica. U to se pretvorila recepcija poezije na sajtovima u netu, u najboljem slučaju. U najgorem slučaju poezija se jednostavno ignoriše, to je delatnost koja će verovatno najdalje dobaciti kroz vreme, ali najmanje u širinu, jer mase se bave drugim stvarima.
Ali vidite, profesor Kazaz je na toj promociji baš ispričao da su dve devojke, studentkinje njegove, plakale kada je on tumačio vašu poeziju i ta emocija je kod njih, vaša poezija je kod njih izazvala tu vrstu emocije.
Pa one su samo dozvolile da te reči stignu do njih. Bile su otvorenih srca i uma. A ova devojčica koja je ovo napisala je osjeća neku vrstu, to je svojstveno mladosti, pseudo nadmoći nad generacijama koje su ispred nje. Možda ih i krivi na generaciju svog oca za neke stvari i tako dalje. I onda nije u stanju da zaista pročita to što piše na papiru, nego misli u šemama i blokovima. Dobro, ali to nije neobičajno. Te studentice su ipak pripadaju jednoj manjini koja je senzibilizovana za takve stvari. Ja govorim o estradnom pa čak i bulevarskom čitanju poezije. Čak i taj fenomen postoji.
Da, ali vi ste protiv tog fenomena.
Pa, ja mogu da
društvene mreže veoma negativno vrednujete. Čak upotrebljavate jednu, pa možda i lascivnu reč kad govorite o društvenim mrežama.
Da, društvene mreže su po svojoj funkciji u društvu u stvari kloake naših duša. Bez zadrške tu izlaze sve duševne fekalije i njima društvene mreže manje više daju legitimitet i moje nije da kažem da je to dobro ili loše. Ne radi se tu o samim mrežama koje podstiču takvu vrstu ponašanja, brbljanje, logorečno brbljanje bez cenzure. Da, to je sloboda bez odgovornosti je farsa. I to je sve farsično. Onda mi imamo slobodu na društvenim mrežama, a niko nikoga ne sluša, nego su svi autoreferencijalni i svi slušaju samo sebe. Tu nema dijaloga.
Da. Dragoslave, vi ste 92. godine otišli u Nemačku, a pre toga ste se školovali, živeli u Tuzli, u Sarajevu, u Beogradu. Završavali ste najviše škole. Vi ste novinar po osnovnom obrazovanju, magistrirali ste, je li tako, u Beogradu i sva ta svoja znanja preneli ste u svoje pisanje, u jedan strani medij, za nas strani medij, a to je radio televizija Deutsche Welle. I sad ste dopisnik iz Beograda.
Da. Ovdje sam kod Ratka Božovića bio na sociologiji kulture 2 godine na postdiplomskom kasnih 80-ih, ali sam magistrirao na nečemu drugom u Nemačkoj. Zato što je Nemačka bila spremna da uloži u jednog emigranta koji je naučio jezik, pa sam dobio stipendiju za 2-godišnje istraživanje paralelnog procesa ujedinjavanja evropskih zemalja u Maastrichtu i raspada zemlje iz koje dolazim. Ja sam tražio odgovore, naišao sam na dobro formulisana pitanja, nisam krajnje odgovore našao u mom magistarskom radu, ali su ga dobro ocijenili. Da, posle se postavilo pitanje kada sam već iz predsoblja kao nekvalifikovana radna snaga, završivši tamo magistarski, ušao u glavnu odaju društva, tako da se metaforički izrazim, šta ću ja tamo da radim. Idealno, mogao sam da radim u nekim oblastima, čak sam mislio i da možda ostane na univerzitetu, da doktoriram i tako dalje. Međutim, život je bio, imao prioritet zato što mi se rodio sin u Nemačkoj 95. i ja sam onda mogao samo da kažem, ok, sada treba da se nešto vrlo konkretno radi, a idealna situacija je rad na sopstvenom jeziku i posredovanje, svakodnevno posredovanje između Nemačke i naše kulture. A malo je takvih adresa u Nemačkoj, ima nekoliko tih pokrajinskih radija i koji imaju svoje emisije na našim jezicima, a Mercedes u toj branši je Deutsche Welle i zato sam se tamo prijavio, zatrebao sam im i tamo sam ostao.
Da, o tom radu u sopstvenom jeziku i u odgovoru na pitanje koji je razlog višedecenijskog bavljenja zapisivanjem, mi ćemo govoriti koji je vaš razlog što ste objasnili u autopoetičkom zapisu knjige Zemlja pod abažurom u nastavku. Evo, pitanje koje sam ja naznačila u prethodnom delu razgovora, koji je razlog višedecenijskog bavljenja zapisivanjem, dakle, djelatnošću koju svi skloni starinskom pristupu nazivaju pjevanjem, a oni koji bi cijeloj stvari pristupili više tehničko-analitički produkcijom. Dragoslave, koji je razlog vi se time bavite u svom autopoetičkom zapisu knjige o kojoj govorimo? To je Zemlja pod abažurom i evo dajte sad odgovor nam, slušaocima, na to pitanje.
Saznanje da je da su dobro poređane reči, trajnije od piramide, je mene od uvijek fasciniralo. Znači, najtrajnija građevina kao kineski zid ili još trajnije piramide, fasciniraju nas do danas kao neka poruka koju su nam ostavile druge civilizacije. Sad zamislite da neko pusti suzu na jedan stih koji je star 2,5 milenijuma. Kakav je to trijumf dobro poređenih reči nad vremenom? A sve ostalo je varka i mi znamo da je naša prolaznost naše osnovno određenje, a naša težnja da našu prolaznost na bilo koji način prevarimo, u stvari osnovni ljudski motiv. Poezija je možda najbolji način da se to uradi. Nije lukrativan, ne mogu se zaraditi novci, ne može se napraviti društveni trijumf, ne dospeva se u reality kao pesnik, ali reči, ako su dobro poređane, imaju tu dijahronijsku substancu koja prolazi kroz vrijeme kao kroz sir. Zato se ja bavim tim, tražim te reči. Tražim reči kao materijal od koga ću ja izgraditi svoju piramidu.
Vi pišete na srpskom jeziku. Prevodite li sebe na nemački? Ili pišete ponekad baš na nemačkom?
Poeziju, osim nekoliko pokušaja, nisam nikada radio na nemačkom. Mogu reći zašto. Zato što je u poeziji vibrantnost emocija nešto što vi ne možete isfolirati, tako da se izrazim žargonski. A meni fali ukupno detinjstvo na nemačkom.
Na nemačkom, da. To je ono što se...
U detinjstvu usvajamo reči na spontan način, one za nas imaju boju, miris, one su žive. A ako nemate to, onda možete da radite na tom jeziku, čak i ako ga poznajete na sofisticiranijem nivou, ja mislim da ga poznajem na tom nivou.
Nego što je govorni.
Da, ovaj, onda radite eseje, radite komplikovane analize u novinskim tekstovima, sve to možete napraviti, pa čak mogu i dobre priče da nastanu na tom jeziku.
Ali poezija ne.
Ne i poezija. To je barem za mene slučaj, nisam siguran da svi tako shvataju poeziju, ali za mene je poezija kao kraljica svih disciplina u toj umetnosti žongliranja rečima, do te mere zahtevna da bih bio verovatno mnogo češće razočaravan onim što sam ja uradio da pišem na nemačkom poeziju nego onim što radim na svom maternjem jeziku.
Da, prva zbirka, vaša prva zbirka objavljena nosi naslov Izađimo u polje, je li tako?
Tako je.
Već na samom, dakle, na startu, kolega Tontić, Stevan Tontić, naš istaknuti pesnik, je pisao ovako o vama. Bio je to već na startu samosvojan pjesnički glas koji niste mogli svrstati ni u jednu grupu ili poetički pravac, pogotovo ne u neki pomodni literarni pokret. To je zaista bila značajna kritika koja je pratila izlazak iz štampe vaše prve zbirke pesama.
Da, pokojni Stevo je u stvari bio urednik te knjige, tako da je zna iznutra. Zna je.
To je u Sarajevu objavljeno.
Da, to je 88. u Sarajevu objavljeno. objasnim za one koji su se možda zainteresovali otkud to izađemo u polje, jer Kain ljubavi tuđ reče Avelju, izađemo u polje. Radi se o bratoubistvu, a to je rečenica koju sam ja našao kod despota Stefana Lazarevića u jednom njegovom zapisu, gde on citira Bibliju. Tako da je to naše civilizacijsko prokletstvo mene još kao mladog čoveka zainteresovalo. Kako je to moguće da smo mi spremni da postanemo ubice sopstvenog brata? I to pitanje je, nažalost, doživjelo aktuelnost 90-ih, jednu mučnu i masovnu i strašnu aktuelnost. Tako da sam ja na tragu tih misli, tih razmišljanja napisao prvu knjigu, ali i jezik u prvoj knjizi u prvom planu. Ona je sva od jezika, od trenja suglasnika, samoglasnika, od melodije. Već u drugoj knjizi pojavljuje se istorija, civilizacija, društvena stvarnost kao nešto što preko granica jezika kipi u našu stvarnost i ja moram nešto da uradim sa tim. Tako da je to moj razvoj. Posle rata, treća knjiga koju sam objavio u Austriji dvojezično, o plemenitim ubicama i najmljenim humanistima, ona je ogoljeno govorila o fenomenima bratoubistva u aktuelnom trenutku. Tako da je postoji jedna nit između tih knjiga, ali su različite metode. Meni su tuđina i rat stvrdnuli jezik, ako mogu tako da kažem, jer sam shvatio da jezik kojim smo mi okruženi, koja govori prodavačica bureka u pekari, kojim govore svi ljudi koje srećemo danas na ovaj ili onaj način, da on, ako vas izmeste iz njega, izglobe vas iz njega, da on može i da nestane. On može da se izgubi. Jezik nije metafizička datost i identitet, kako to mi mislimo kada ga imamo svugde onokolo kao vazduh. Njega možemo izgubiti. To je potresno saznanje za jednog pesnika. Ja sam to saznanje imao u Nemačkoj. Onda sam počeo tačno, još sam sa mnogo više žara i revnosti da biram reči. Ne bi li došao do stanja u kome su stari majstori reči klesale u kamen, da im vreme manje može navoditi. Ali to je iz tog straha da se ne kaže previše, da se uludo ne troše reči. Moj odnos prema jeziku se ukratko u Nemačkoj jako promijenio. Počeo sam da baštovanim svoj jezik.
Da, lepo rečeno. Ja ću pomenuti naslove vaših zbirki, pesama koji su do mene doprli. Dinarski Buda, Usijanje za klavir i didžeridu. To je instrument.
Tako je.
Da, eto da ipak pojasnimo, ne znaju svi šta je. Instrument na kome aboridžini sviraju.
Tako i vrlo je, to je karakterističan. To je njihov obredni instrument koji liči na jednu dugačku cev, dugačku lulu. On ima obredni karakter, ali ja volim sudaranje krajnjih suprotnosti iz istog milija muzika, jel? To je obredna muzika. Klavir je nama uvijek asocijacija na najverovatnije odmah na klasičnu, na klasične note, jeli, i na evropsku muziku koja je u Evropi potekla. Sudar te dve stvari za klavir i didžeridu je u stvari kao naznaka ispod jednog muzičkog dela.
Da.
Ali to takav spoj još nikome nije pao na pamet, osim meni. Volio bih da neki muzičar eksperimentiše sa tim.
Da. Dragoslave, vaši kritičari kažu da je ciklus ljubavnih pesama zapravo u ovoj zbirci Zemlja pod abažurom najizrazitiji. Međutim, postoje i one pesme, oni delovi gde vi preispitujete odnos poezije u odnosu na pesmu, a postoji i ciklus posvećen vašoj generaciji, rock'n'roll generaciji. Mi ćemo sad malo predahnemo. A vi za to vreme smislite da li ćete pročitati naslovnu pesmu, da li ćete pročitati pesmu Dorćul, ili ćete vi nama ipak otkriti ko je prelepa žena koja se zove Nalan, je li tako? Evo, imate vremena.
Ima.
¿Qué dejaría de hacer? ¿O acuerdo no quebrar? Un hombre que no diría. ¿O faltaría de dar? ¿Por cuál camino prohibido? Se negaría a viajar, no existe altura de riesgo que evitaría tomar. Entre las nubes sin dinero atravesar, pinta su nombre en un tranvía. Viaja a Marte, él lo haría sin pensar. Significados hallaría. ¿Qué es lo que no intentaría? Un hombre superar sus miedos más profundos que suelen traicionar. No existe esfuerzo que se fuese a agotar. Y es la luz bajo la luna, acumulando poco a poco para ahorrar. Se ganará su adoración. Y con toda mi fuerza, energía y voluntad, le daré hasta el sol y el mar. Volaré hasta el cielo y de allá, entre cuerpos celestes del sistema solar. Y las líneas del mate lograré descifrar qué es lo que no intentaría. Superar por su amor.
Ecco.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet.
Arena.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alme Case, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Zeleni bioskop filmskog festivala Slobodna zona u julu i avgustu stiže u Sremski Karlovce, Novosadski Štrand, Irig, Kać i Futog. Dunavskim morem prikazivaće se ekološki filmovi Zemlja meda i Tajni život drveća. Projekat koji je deo programskog luka Dunavsko more, Evropske prestonice kulture u produkciji filmskog festivala Slobodna zona. Ozeleniće trgove dobrim filmovima.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Naš gost je prevodilac i pesnik Dragoslav Dedović i sada ćemo evo čuti nešto što je on izabrao za slušalce Radio Beograda 2 iz zbirke pesama Zemlja pod abažurom.
Morat ću razočarati one koji očekuju da je jednu ljubavnu. Ovo je jedna tamna ljubavna koja je nastajala skoro 15 godina i zove se Bosnija gospel.
Izvolite.
Sred predvečerja Hava se svlači i gola pleše sa bocom vina. Ženska je koža od sivog pliša, muški zarivan svoje zube. Ona već prostački glumi želju, više rođaka no konkubina, dok vino proliva na postelju njename mlohava usta ljube. Od glina mola su naša tijela i miješaju se u ritmu gospela, a trulo grlo anđela crnca Nazarećanina slaveći bunca. Pred zoru Hava pijana hrače, slavine kao mačići plaču i horski dahću sobne stvari, ruka se pruži kao paljaču i stame planu naša lica. Hosana, noćnice iz crnog vica. Ove će jazbine i ova tijela biti smlavljeni za slavu gospela, jer trulo grlo anđela crnca Nazarećanina slaveći bunca.
Hvala vam. A kako mi možemo, srpski i beogradski čitaoci, da dođemo do ove knjige? Da li su se Goran Samardžić i Damir Uzunović potrudili da stigne u naše knjižare?
Mislim da ima tu par izabranih knjižara, nekoliko izabranih knjižara. Mislim da je u Cepterovoj knjižari postoje njihova izdanja na Knez Mihajlova i možda u još jednoj, ali nije to masovna pojava.
Da, pošto je to najnovije izdanje, trebalo bi da bude.
Da. Tako da jednostavno to otvara još jedno poglavlje. Bolje je nego ranije, posle rata, kada su knjige plenili na granicama, ali nije to izdavaštvo na prirodan način došlo do svoje razmene na jeziku koji svi razumijemo, koji je ajmo reći trojedan ili četvorjedan. Mi još uvijek nemamo prave informacije ovdje o tome što se zbiva u Sarajevu, Zagrebu ili Podgorici. Mislim da ni oni nemaju prave informacije u svoj širini što se ovdje piše i prevodi i tako dalje. Mislim da pomalo i kulturna elita žele od toga da naprave svoj ideološki okvir. Jedni prave region kao ideološki okvir, a drugi prave svoju zemlju kao ideološki okvir i onda ta dva ideološka okvira suprotstavljaju. Mislim da književnost onda trpi. Ali da ne ulazimo u to polje, ja samo primećujem da ja imam slonovsko pamćenje, znate, ja sam dve knjige u Bosni objavio, kao ponikao sam na sarajevskoj književnoj sceni, objavio sam knjige u Sarajevu i Tuzli, ali te knjige je čovjek mogao da kupi u Beogradu i Zagrebu tada. To sada nije slučaj sa, naročito sa mlađim imenima sa tih scena, i mislim da je to šteta. Postoje, naravno, izdavači koji objavljuju romane bosanskih, hrvatskih i drugih autora iz svog ekonomskog interesa i tako dalje, ali to je jedan manji deo. Mislim da smo se u ovom postjugoslovenskom prostoru udobno zavalili u fotelje po znacima navoda književnih važnih književnih pojava u svojim nacionalnim torovima. To je sa stanovišta nekoga ko je bio izmešten iz jezika i iz svega toga pomalo tragikomično, jer kad se dovoljno udaljite od svega toga, od recimo književne scene, Krleže bi rekao književne krčme, onda vidite da bi bilo mnogo pametnije da kvalitet i senzibilitet koji su slični komuniciraju jedni sa drugima, nego samo na osnovu toga ko je odakle. To je u okviru makar jednog jezika sasvim normalno. Vidim kako to rade Švajcarci, Austrijanci i Nemci. Oni imaju nagrade koje, nagrada, recimo najveća nagrada za roman u Frankfurtu, nju je dobila pre nekoliko godina jedna devojka koja je rođena u Jugoslaviji, Melinda Nađ Abonji, u Vojvodini je rođena, pa je otišla u Švajcarsku i postala književnica na švajcarskom jeziku, ali su je na nemačku najveću nagradu za roman dodelili u Frankfurtu, zato što je to prostor istog jezika. I nikoga toga ne pravi problem. Je li to švajcarska autorica? Jeste, naravno. ali je dobila na prostoru zajedničkog jezika jednu nagradu. Ovde se sve prelama kroz ono što smo morali da prođemo 90-ih još uvek. I još uvek smo u stvari u nekoj vrsti i kulturnog i identitetnog grča, ne možemo to opušteno da posmatramo. A ja plediram za tu opuštenost uprkos recimo tim etnički jako naelektrisanim elitama. Mislim da je budućnost jednog ovakvog malog prostora u stvari u razmeni unutar jednog jezika u jednom složenom i simpatičnom kulturnom prostoru bez bilo kakve tendencije da se tu prave neke nove državne konstrukcije, jer i ona je bila, kako reče Džoni Štuljić, krivo srastanje.
Da, vi ste bili direktor jedne nemačke fondacije u Beogradu, je li tako?
Da. Da, upravo sam radio na, pokušao sam programski da radim na razmeni, na ozelenjivanju političkog spektra u Srbiji. Posticao sam gde god sam mogao, pošto je ta fondacija bliska bila zelenima, gde god sam mogao ekološku svijest. Međutim, od tada, od pre...
Naziv te fundacije...
Heinrich Bell.
Da, poznata fundacija.
Zato što je taj Nobelovac pod stare dane, koji je bio verujući katolik, pristupio pokretu zelenih u osnivanju, zato što je taj pokret zeleni bio pacifistički, a on je na svoj grbači osjetio što znači rat. I pošto je Bell bio suštinski humanista, on se uopšte nije dvoumio i izazvao veliko ogorčenje konzervativnih katoličkih krugova u Nemačkoj, ali on je bio sa svojom savješću na pravoj strani tada, čini mi se. Ta fondacija postoji i danas i tako dalje. Mislim da su se danas stvari promenile. Mislim da nove generacije jasnije vide da mi režemo granu na kojoj sedimo u ekološkom smislu. To pokazuju i ove globalne krize, to pokazuje pandemija, to pokazuje energetska kriza. Mi ne mislimo, ne radimo i ne živimo održivo.
Da, ja imam, evo, vi ste mi doneli knjige, hvala vam na tome. Na dobrim knjigama kojima su upotpuniti svoju kućnu biblioteku Putnica na jednoj nozi, to je u vašem prevodu Herta Miller, je li tako? I to je u stvari vaš najnoviji prevod. Pa da time, evo, privodimo, da nam o tome nešto kažete i da privodimo naš razgovor kraju, vreme ističe.
Da, ja sam iz ličnog impulsa prvo prevodio eseje upravo Haniha Bela još pre 15 godina, onda sam počeo da radim na dovođenju onih ljudi koji imaju strano poreklo, a imaju šta da kažu u nemačkom govornom području, njihovom dovođenju kući. Pa sam prevodio Bodrožičku, Sašu Stanišića, Melindu Nađa Bonji, upravo koja je rođena u Senti, čini mi se, i tako dalje. Neka od njih sam znao kao drugove i tako. A onda je došla i ova treća profesionalna faza u kojoj ti izdavač predloži, ti odbiješ ili prihvatiš, a onda moraš da izguraš taj rukopis do kraja. Pravo da kažem, mnogo je lakše kada čovjek kao samostalni preduzetnik prvo prevede neku knjigu, pa onda traži izdavača, zato što on sam može da odredi rokove kada i kako prevodi. Ovo sa rokovima je neminovnost književnog života, ali to se protivi logici posredovanja između dva jezika. Ona treba da bude minuciozna, spora, temeljna, i ponekad morate izdati original da bi ga spasili.
Da, Dragoslave, sad ste u Beogradu. Ne idete nikud. Dakle, možemo računati na vas, možemo se sigurnije sad osjećati upravo zato što ćete vi uspostavljati i kao što ste od uvek radili veze sa svetom i olakšavati ljudima od pera, bar na nemačkom govornom području, prodor njihovih knjiga na taj veliki i značajan jezik.
Da, s tim što bi se time, trebalo bi da se time bave institucija, ja pomažem koliko mogu privatno.
Eto, hvala vam. Naš gost bio je Dragoslav Dedović, prevodilac i pesnik, a današnju emisiju su realizovali tonski, je to učinio Igor Živković, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé en piqûre de rappel. Comment je m'appelle? Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié bien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je suis ce que je m'étais promis.